Rodania. Rodania.
Wow. Velkommen til jubilæumsudgave nummer 125, og hvordan fejrer vi det? Med to danske sejre. Mads Pedersen vandt Gent Wevelgem, og Kasper Pedersen nappede sejren i Paris-Tours. Så sig ikke, at vi ikke gør noget for vores lyttere. Og med det velkommen til mine to jubilanter, Kim Pedersen og Stefan Pedersen. Alle hedder Pedersen i dag.
For at det ikke skal være løgn, ikke? Ja. Og det, I hørte det her først. Jeg blev jo faktisk født Kim Plesner Pedersen.
Nå.
Fordi man vidste jo åbenbart, hvad der kom senere i livet.
Altså, jeg har set dig på en cykel, og jeg ved, at du lever ikke op til, til navnet Pedersen. Nej, lige så godt som Mads og Kasper gør.
Det er faktisk rigtigt. Indrømmet.
Godt, men så lad mig spørge dig til Mads Pedersen, fordi det her, det var bare en iskold sejr af den tidlige verdensmester.
Ja, det var, da først han sad der til sidst i frontgruppen med altså på den sidste kilometer med Trentin og Kyng og hvem det ellers var, der skulle besejres, der tror jeg, de fleste godt kunne se, at den ville han nappe med det både mentale og fysiske overtag, han efterhånden har på dem der. Der, hvor jeg blev overrasket, det var mere det her ryg, han tog op, efter det så ud, som om de var gået i stå bagved, og han ikke var kommet med i den der gruppe, og så lukker han selv til sidst. Der troede jeg faktisk, han var færdig, men der havde han bluffet. Ja, han i hvert fald bluffet mig.
Vi skal tale meget mere om det der bluff, og så skal vi tale om en rytter, som på ingen måde bluffet, men måske tværtimod, Stefan, har fået sit store gennembrud, nemlig Kasper Pedersen.
Ja, Kasper, han vinder Paris-Tour foran Benoît Cosnefroy, som altså er flyvende i øjeblikket, har jo altså været den nye franske stjerne på en eller anden måde, som sådan en Alaphilippe Light måske, hvis man kan sige det om en mand, der bliver nummer 2 i Flèche Wallonne og 3 i Brabantse-Pijl, men han skulle også ind og spurte med Kasper Pedersen her, og ja, de har jo faktisk spurgt det før. Kasper vandt jo U23 EM i Danmark i 17 foran Cosnefroy og Hirschi, så Mads, han er faktisk på en eller anden mærkelig måde, så er han sådan lidt fløjet under radaren indtil nu, vil jeg sige, at hans Tour de France. Og så,
men det er sjovt, fordi vi har jo netop talt om det her med Kasper Pedersen, at hvis nu vi ikke havde en Mads P., en Søren Krav, måske en Jakob Fuglsang, så er Kasper Pedersen jo faktisk den her cykelrytter, vi vil tale om, og nu her endelig, så kommer et gennembrud, som vi jo egentlig nok sad og ventede lidt på, eller som vi synes kom under Tour de France, for den måde han kørte for Sunweb der, var jo helt eminent også. Så han kroner vel bare, hvad skal vi sige, en stor form og bruger en stor form til at vinde det løb her.
Helt klart, og man kan sige, at han kommer jo med i Tour de France, fordi han skal være lead-out, og ligesom viser jo fantastiske evner her, men viser også bare, at han kan vinde på egen hånd også, og nu skal de også til at overveje, om de faktisk skal bruge ham som et eller andet form for vinder, frem for hjælperytter. Fordi at hvis han kan gøre det her i et stærkt felt, jeg ved godt, at vi har meget cykelløb lige i dag, men der er altså nogle gode rytter med i Paris-Tour, og der er et rimelig stort cykelløb, så det kan være, at han skal have nogle flere chancer fremadrettet.
To sejre, og så fik vi endda Mikkel Bjerg ind på tredjepladsen i dag i Giroen, vel at mærke på en bjergetappe. Vi taler meget mere om de her tre danske præstationer, og så skal vi også tale lidt om den der coronavirus, fordi den begynder for alvor at sætte sit præg på cykelsporten. Paris-Roubaix er desværre blevet aflyst, og store navne som Simon Yates, Thies Benoit og Kirsten Wild er alle enten testet positive eller er kommet i karantæne af andre årsager. Vi er også positive, Stefan.
Ja.
Men det er vi primært over alle de lyttere, der stadigvæk har lyst til at støtte os på tier.dk.
Ja, og vi får jo stadig flere ind, og siden sidst har vi fået Anders Fritberg, Peter Severin, Michael Bjerring og Kultur Jesper med på vognen.
Sådan, vi er nærmest en kulturinstitution jo.
Jamen det er det faktisk, tror jeg faktisk, at Europa, det havde vi lidt snakket om på et tidspunkt, ikke? En kultur...
Var det et tag eller sådan noget i søgeordsoptimering på internet? Det tror vi, det er vi.
Sådan der, velkommen til jer alle fire, og vi håber naturligvis på, at hvis du sidder derude og lytter med, at du så vil gå ind og støtte os på tier.dk. Når du gør det, så har vi ofte gang i en konkurrence, og Kim, du har noget nyt på beding til dag?
Ja, sådan semi-nyt, ikke? Vi havde jo en t-shirt sidst, og ikke, vi skyder en bog efter det også.
Sådan. Lækkert. Mere om det lidt senere. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Zetland og Otse fra Danske Spil. I dag havde man som cykelfan behov ikke bare for en second screen, men en second og en third screen, fordi samtidig med, at der var etape i Giroen, så blev der ikke kørt en, men to endagsklassikere, Gent-Wevelgem og Paris-Tours, og begge fik en dansker med efternavnet Pedersen øverst på podiet. Gent-Wevelgem bød på en vild kombination af regn og brosten og styrt og skrabestigninger og så et hav af store stjerner. Og til sidst, der snød Mads Pedersen dem alle, da han igen kørte fra Trentini i spurt, men også besejrede Wout van Aert og Mathieu van der Poel. Og jeg var bekymret for, at han ikke havde benene, men jeg tog da gruelig fejl.
Ja, altså jeg tror, vi har jo set Mads køre sindssygt godt i Tour de France og i Bing Bang efterfølgende, men så var der også den der episode, hvor han går ned på den sidste etape i Bing Bang, som sådan lidt sad
i baghovedet
på os i hvert fald, at man sad og tænkte sådan, har han lige det der skal til, men han kører bare en genial cykelløb, altså.
Ja, jeg synes, han laver to geniale ting undervejs. Han laver sikkert flere, men i hvert fald to af det mest i øjnefaldene. Det var det, at han kommer med i det her lille hook foran Van Aert og Van der Poel inden sidste gang på Kemmelberg. Fordi hvis man så, hvordan de kørte op ad Kemmelberg sidste gang, og Mads Pedersen sidder ved siden af dem, det tror jeg, det kunne han ikke have fulgt det tempo. Og så har han lige pludselig siddet i en gruppe bag ved dem og skulle sidde og arbejde for det. Og så laver han det her til sidst, som vi snakkede om før, hvor han selv lukker hullet, da det ser ud som om, at det er game. Hvis han ikke lukker det hullet, så er det jo game over.
Der er tre mand, der kører afsted, og nede bagved, der sidder Van der Poel, der sidder Van Aert, der sidder Mads P., der sidder Degenkolb med flere. Og det er ligesom om, den der tremandsgruppe får et hul.
Ja, de bliver låst bagved, ikke?
Ja, og det er første gang, ligesom at Van der Poel viser en lille bitte smule svaghedstegn, eller i hvert fald viser manglende vilje til at bruge kræfter på at lukke hullet.
Ja,
og så kigger Mads P. der, og så siger han, her er momentet. Og der har han kræfter til at lukke det hul. Sammen med resten, men alene.
Ja, lige præcis. Og grunden til, at Van der Poel og Van Aert til sidst sidder og kigger på hinanden, det er jo, fordi de har begge to gange, tror jeg, virkelig lukket nogle alvorlige huller. Ikke? Deres kræfter er også ved at være brugt op. Og de ved godt, hvis de jo lukker en gang mere, så har de jo nærmest ikke noget til spurten. Og der har Mads siddet og gemt sig en lille bit smule, og måske fake lidt, og havde lidt dårlige ben, ikke? Men så havde han lige den her ene tændstik tilbage, han kunne brænde.
Men jeg synes, det var ret interessant, hvordan vi havde lidt snakket om det med Van der Poel og Wout van Aert, at når de kommer til at køre mod hinanden igen, som vi ikke har set i noget tid, fordi de ikke kørte Tour de France og så videre sammen, så fik vi virkelig set den her rivalisering, der er mellem dem, hvor de kører på Kemmelberg, nærmest væk fra alle. De andre kommer så op og bliver en større gruppe, og så var der lidt spil, som jeg synes Quickstep faktisk tog lidt initiativ til med Senechal og hvad hedder han, Yves Lampard, som rykkede på skift og skabte lidt. Og så sidder de jo, Wout van Aert og Van der Poel er jo måske de stærkeste i gruppen, og de ved også godt, hvor stærke de er, og de kan sidde og lukke de der huller, og det nyder de andre jo bare godt af, at de kan sidde og angribe sådan lidt på skift, og de ender jo med at annullere hinanden fuldstændig, altså, og kommer jo sidst ind i gruppen, altså bliver nummer 8 og 9, og de er jo måske de to stærkeste, ikke? Så det er jo også bare genialt for Mads, at han sidder der som tidligere verdensmester og virkelig godt kørende og kører bare iskoldt og lader de andre lukke hullerne og så er det jo flot den måde han kører op på, men det er jo også bare den her taktiske situation som han udnytter virkelig godt.
Men er det netop det der, altså faker han den lidt og lurpasser han lidt, fordi han ligger nede bagved, og det er jo genialt, for han sparer kræfter, men to, så er det jo også meget, meget modigt, at han tør beliggende der, og ikke blander sig i noget som helst med at skulle til at lukke huller, og ikke bruge kræfter på det. Altså,
der er en episode, inden der kommer der, hvor han selv kører op. Der er en tilsvarende episode, hvor det ser ud som om, nu er den lukket, og de kom ikke med. Men der kan jeg så ikke huske, om det er Van Aert eller Van der Poel, der så alligevel tager den og får lukket det hul. Og der tænkte jeg, okay, pis, nu kom de andre sgu med, og jeg tror, det var også for fire mand eller sådan noget, der røg i stedet der. Ikke? Men der er han også iskold og siger, jeg gør det altså ikke. Og det er selvfølgelig en gambling. Og så har han jo så været i gåsøjne heldig, at netop Van der Poel og Van Aert, de har ligget og lukket de her, mens han har kunnet i hvert fald spare en lille smule kræfter. Og det har så gjort, at han har til det her sidste hug til sidst. Fordi hvis han havde lukket lige så meget som Van Aert og Van der Poel, i de fem minutter op til, så havde han jo selvfølgelig ligesom dem siddet og bare kigget.
Og det er også det, der er desværre, ikke? Fordi at de har jo spillet med musklerne allerede, og så alle ved også godt, det er de her to, der er de stærkeste. Det ved de andre, og det ved de selv, og det kræver også bare, at hver gang der sker et eller andet, et angreb, så sidder jeg alle sammen og kigger på dem, og de ved også godt, at cykeløbet er kørt, hvis jeg ikke lukker det her hul. Mm. Og sådan, det er bare en rigtig svær situation, når der er så mange klasseryttere med, og de alligevel er så store favoritter på en eller anden mærkelig måde, så det er bare godt kørt det de andre, og sådan er det bare i cykeløb, at det er ikke altid den stærkeste, der vinder.
Det ved vi ikke, fordi han var virkelig stærk.
Men... Jo, nej, men det var ikke for at sige, at Mads ikke var stærk, fordi han er jo klart er en af de, men når de er de her 8 mand eller 9 mand tilbage, så er det også bare de her finaler et hårdt cykeløb, og har man siddet og sparet lidt på krudtet og angrebet på de rigtige tidspunkter og sådan noget, så kan man sagtens vinde, selvom man måske ikke er den allerstærkeste på for eksempel Kemmelberg-stigningen.
Og det er jo vanvittigt imponerende. Måske endnu mere imponerende, at han vinder i dag, Mads, når man ser på den gruppe, han kommer hjem med, fordi det er Trentin, som han jo efterhånden har krammet på. Ikke? Det er Betiol, det er Stefan Kyng, som han jo også sad med der sidste år til VM. Det er John Degenkolb, det er Yves Lampard, det er Wout van Aert og Mathieu van der Poel. Det er jo nogle klasse navne, det her. Ja. Og alligevel, så kommer han med. Den her gruppe bliver jo splittet endnu mere at være 4 mand, der kører alene til mål. Og så kører han igen. Ikke så lang spurt, som han plejer, Mads, men alligevel en lang spurt og fra front, og han tager dem alle sammen igen. Det er jo vanvittigt imponerende, den måde han vinder på.
Altså det, jeg synes, man kunne se på Trentin, at der først går Mads ud. Altså,
Han vidste,
jamen,
så han bare,
kørte jo ikke fra front, faktisk.
Han lå lige på hjulet af Trentin, ikke? Men da han så går ud forbi eller op på siden af Trentin, der kan man, jeg synes jeg bare, man kan se på Trentin, der ved han godt, han har tabt. Altså efter hvad der ligesom er sket, altså nu ved han, nu er det lige ham, der vandt over mig i VM, og som i øvrigt blev nummer 2 på Champs-Élysées, og som lige har vundet en etape i Bing Bang. Det er ham, der kommer op på siden af mig og spurgte nu. Nu er det ikke bare en ukendt, forholdsvis også, ukendt Mads fra Danmark.
Det er også fedt at se Mads, som har fået den succes og den selvtillid, der skal til nu til at kunne sidde og spille kold i de her finaler. Fordi vi ved mange gange, Arne, hvis du ikke har haft succes, hvis du ikke har kontrakten på plads og alle de her ting, så begynder man at overtænke situationen og være lidt for ivrig, og så ender man op med at tage de sekundære, fordi at i de her finaler, der kræver det virkelig, virkelig, at man er, jeg vil ikke sige har heldet med sig, men man virkelig har fået timet tingene rigtigt og satset på de rigtige tidspunkter, og det er bare, det tror jeg bare, at den selvtid Mads har lige nu, det tillader ham bare, at han, fordi at det han gør jo mange gange, det er, at han er villig til at opgive cykeløbet, eller han er villig til at lade det køre i nogle situationer, og det skal man vide nogle gange, at der er så mange situationer, hvor man simpelthen bare bliver nødt til at sige, fint nok, hvis de kører, så må det bare være sådan, og det er det, at de nyder godt af de andre, at Van Aert og Van der Poel, de er simpelthen ikke for cool, de er ikke cool nok i det her cykeløb.
Og lige så ærgerligt det er, at Mads Pedersen han ikke vinder de her sejre iført VM-trøjen, lige så meget kan man vel spekulere i, at Hvis han havde siddet her i foråret, så havde han ikke haft de samme kræfter og den samme styrke, som han har nu. Det er ligesom om, at han har virkelig, virkelig kommet styrket ud af Tour de France, og det havde han måske ikke, de ben havde han måske ikke haft, hvis de havde kørt i foråret.
Turen var ret definerende for ham, synes jeg, som både som cykelrytter generelt, men også internt på holdet. Altså der var jo meget, de gik jo ind til Tour de France med ham og Støjvind og Edward Tøns som sprinter, eller sådan nogle semisprinter. Og de kom ud af Tour de France med en supersprinter og 2, der nærmest ikke havde sprintet. Så der kan man jo se, hvordan sådan en tur, den lige kan vende op og ned på.
Så vil jeg sige, at jeg tror, at en positiv ting for Mads, det er, at han er så vældigt i feltet. Og det er også noget af det, der skal til, hvis man skal vinde et cykeløb. Fordi vi ser, at Wout van Aert og Van der Poel, de er rivaler, og de under ikke hinanden noget. Men alle de andre i feltet, de kan godt lide Mads. Fordi at han er en fed fyr, han er sød, og han er en rigtig champ på den måde, at man kan også se det, da han først havde vundet. Altså alle var jo over at sige tillykke til ham, og man kan se, at altså John Degenkolb, det er også en de tidligere holdkammerater, ikke? Og, og Yves Lampard, Mathieu van der Poel er over at sige tillykke til ham, og det ser man bare ikke så ofte, men det er det, der også gør nogle gange, at når han så angriber, så vil de ikke lukke ham og ødelægge hans cykelløb. Så der er altså et eller andet med, hvordan man ens omdømme, og hvordan de andre kan lide en, og det falder altså ud til Mads fordel, fordi han er bare en stodder, han har gjort tingene på den hårde måde, og den måde, han vandt VM på, og så videre, at han er meget vældigt, og det skal man altså tage med.
Og hvis man sidder derude og tænker, ej, synes du, han er en stodder, så er det jo i den her sammenhæng faktisk positivt.
Ja, det er, man er villig til at tage sine føringer, man ikke sidder og fedter alt for meget, fordi at sådan en gut som Oliver Narsen, han er efterhånden blevet mere kendt som en, der...
Han er en stodder.
Nej. Jo, selvfølgelig er det er han også, men det er så lidt, der er ikke så mange, der under ham noget, fordi at de ved, at så sidder han og faker lidt og springer over på nogle føringer, og så angriber han og sådan noget. Så man kan være sikker på, at nogle af de der typer der, når de så angriber, så vil der sidde rigtig mange, der tænker, ej, ham der, han får eddermame ikke lov til at køre og sådan. Så det er altså bare godt for Mads.
Og da der så blev kørt, der var der ingen, der kørte hurtigere end Mads Pedersen. Han vinder Gent Wevelgem, og det gør han foran Florian Seneschal, og så med Matteo Trentin på tredjepladsen. Kvinderne har også kørt Gent Wevelgem i dag, og det vil sige, at de kører faktisk i øjeblikket, så vi kan ikke rigtig give dig resultatet af kvindernes Gent Wevelgem, men det håber vi på at have sidst i udsendelsen. Inden vi taler mere dansk succes, så skal vi lige have skudt quizzen i gang, og der er stillingen jo efter sidste udsendelse, at Kim fører med 26-24, og serveretten ligger hos dig, Stefan. Og der har jo været mange, som har skrevet til os, hvorfor...
Det var Seerstorm.
Det var Shitstorm.
Seerstorm.
Og Seerstorm. Ja, Seerstorm i et lytteunivers. Ja. Hvorfor du partout ville have sidste uges quiz til at omhandle kvinder?
Ja.
Og der må vi jo sige, at der er du nødt til selv at forklare, hvorfor du tænkte, at det skulle omhandle kvinder.
Jamen, jeg blev lukket lidt i en fælde.
Nå, okay, lukket for en fælde.
Fordi at vi har jo et par noter, når vi laver sådan en podcast her, og så har du nogle gange skrevet sådan lidt noget kodeværk ind til quizzen.
Ja, som jeg forstår, og som I forhåbentlig ikke forstår.
Ja, præcis. Og der stod noget med, hvad fanden var det, der stod?
Der stod GV, damer/kvinder.
Ja. Og så... Og så hører jeg jo ikke rigtig, hvad det er, du snakker om. Og så tænker jeg, okay, der er et lille cue til mig her. Det er noget med nogle damer. Og så tænker jeg, så må jeg lige tænke, hvem kunne have vundet Gent Wevelgem for damer. Og det er jo en fejl, ikke? Og det er jo derfor, Kim han vinder i sidste ende jo. Fordi
ja,
at, jeg bliver,
men altså
fuldstændig,
den mere kloge navn, den mindre kloge.
Det er et fejl.
Kort fortalt, så stod damer/kvinder. Det var sådan set D'et og K'et, jeg skulle bruge, fordi det var DK. Så noterne til mig selv var, hvem har vundet Gent Wevelgem af danskere. Og i dag, der skal vi tale om, hvem der har vundet Paris-Tour af
danskere. Jeg synes måske også, vi skal, at det var en fejl og et forsøg på at snyde.
Ja, et lille forsøg på at snyde.
Nej, fordi nogle gange, så ved jeg så, at Kim sidder og nærstuderer de der cues, og prøver at finde ud af, hvad er det, quizzen kommer til at handle om. Og det har jeg jo ikke gjort så meget. Og så tænker jeg, nu skal jeg lige prøve at sætte den lidt i gang.
Ja, nu har jeg lidt røbet, hvad det skal handle om i dag, men der står PT 4 vindere i quiz som note i dag. Hvad går det ud på?
4 danske vindere i Paris-Tour.
Der er 4 danske vindere i Paris-Tour. De 2 sidste kage.
Seneste. Forhåbentlig.
Måske. Det er Kasper P. for ganske nylig, sådan cirka for en halvanden time siden. Og så altså Søren Kram for 2 år siden. Men der er 2 ud over det. Så hvem er det? Hvem er de 2 danskere, der også har vundet Paris-Tour, som jo øvrigt er et løb, der kan dateres helt tilbage til 1896. Så det er jo et løb, det er kun for herre, vi taler.
Og det er et svar hver, ikke også?
I starter, så Stefan må selv bestemme, om han vil give serveretten videre, eller hvad der skal ske. Men vi fortsætter indtil I har dem, og så ser vi, hvem der har fået. Okay. Der er 2 point at spille om. Du bad jo om, at der skulle være en mulighed for dig for at udligne.
Men man svarer et navn ad gangen.
Et navn ad gangen, ja, korrekt. Okay. Godt.
Han er nervøs, det kan man høre.
Nå, er reglerne forstået? Er spørgsmålet forstået?
Ja, den her gang har jeg forstået det.
Godt. Så har jeg kun en regel til jer to, og alle jer, der lytter med derude. Lad nu være med at google. Mens det meste fokus var på løbet i Belgien, så blev Paris-Tour kørt i Frankrig, og det var med danske Søren Krav Andersen til start. Det var dog hans holdkammerat, der stjal rampelyset, for Kasper Pedersen vandt, efter at han slog Cosnefroid i spurten. Og det her, som vi talte om lidt i starten, Stefan, det var jo et kæmpe gennembrud, og endelig den der sejr der, som vi har glædet os til for Kasper Pedersen.
Ja, netop, og jeg tror ikke Kasper, han har vundet siden, Post Danmark rundt i 17, da han sådan, han havde jo, det har vi snakket om nogle gange, han satte sig lidt på banen tidligere med 4 km holdet, og fik så den her ulykkelige episode i Rio i 16, hvor han ikke kommer på banen overhovedet, og de får den her bronzemedalje, og han er rigtig trist, og så går han så all in på landevejen og får sit første rigtige gennembrud i 2017 i Danmark rundt, hvor han vinder første etape og kører et rigtig godt løb der og kommer på Sunweb efterfølgende, og nu vinder han så sin rigtig store sejr endelig, og det var en flot måde, han gjorde det på. Altså han sidder jo med i front hele vejen, og jeg tror, det er Romain Bardet, der åbner cykelløbet med et angreb, og han kommer så afsted med en masse franskmænd. Og det blev så en sjov duel, hvor at Benoît Cosnefra, som de kender hinanden rimelig godt, cirka samme alder, og har kørt et par finaler mod hinanden før. Så Kasper, han vidste godt, at han kunne slå ham i spurten, og Cosnefra prøvede sig til gengæld at presse Kasper lidt på bakkerne undervejs. Blandt andet der, hvor de kommer afsted, de to, der er det Cosnefra, der angriber på en bakke, og de får så sat Rudi Mollard, som er den sidste. Og så var det ellers bare de to, der kunne følges ind mod spurten der, og med nogle etablerede stjerner, altså Van Bogil og Romain Bardet sidder i gruppen bagved og prøver at komme op til dem, men de havde altså et meget godt samarbejde, mærkeligt nok, selvom Benoît Cosnefra, han må have siddet med lidt dårlig smag i munden, fordi at han er altså blevet slået af Kasper et par gange.
De sad en femmandsgruppe dernede bagved, men to af de ryttere var en Sunweb-rytter, og så var det Romain Bardet, som du siger, for ikke to er, som jo holdkammerat med Benoît Cosnefra, så den der femmandsgruppe var jo egentlig kun en tremandsgruppe. Og det betød jo så også, at den her femmandsgruppe ikke kunne lukke Cosnefra og Kasper Pedersen, så forspringet de havde der på omkring 20 sekunder, det bevarede de hele vejen ind til mål, og så endte det faktisk med at blive omkring et halvt minut, altså de var i stand til at holde forfølgerne bag sig. Og så i spurten, der sad man jo håbet lidt på, at Kasper han havde den samme fart, som han viste i Tour de France, og jeg tror, at Cosnefra havde håbet på, at det havde han ikke, men Kasper han vinder spurten.
Og det er jo underligt efterhånden, at han gider at køre mod danskere og Cosnefra. Altså, ja, han må snart have lært det, ikke? Han bliver basket af ham til EM, han bliver basket af Søren Krav, han bliver basket af Kasper nu. Så næste gang, tror jeg da, at Jadur er, hvis de kommer afsted med en dansker, så skal de måske begynde at sætte sig frem og føre ned i feltet i stedet.
Ja, jeg tror, at Cosnefra og måske Trentin, de er sådan lidt trætte af danskere efterhånden, fordi at vi har det altså. Men når man sidder i sådan en finale, altså Kasper Pedersen, han har en vanvittig god spurt, og han har det der antrit, som han måske har primært fra banen med de her 4 km og sprinter, han har kørt inde på banen meget, så han ved udmærket godt, hvordan han skal skære den der. Og jeg var lidt nervøs, da han tog fronten, og om han ville blive
lidt overrasket. Han blev lidt snydt i det sidste sving, ikke Cosnefra? Han kørte det sidste sving rigtig smart, hvor han jo lige kommer bagerst, og Kasper P. kommer forrest. Og så ligger de jo ind op til målstregen, hvor Cosnefra jo ligger på baghjul, men Kasper P., han har jo styr på den der hele vejen.
Jo, man kan sidde og kigge sig over skulderen hele tiden, ikke? Og det er jo det, der er lidt nervepirrende nogle gange. Mit trick var ofte, at når man sad i sådan en finale, og man sad bagerst, så angriber man altid lige det, når han har kigget tilbage, og så, du ved, lige det, han vender hovedet, så skal man angribe, fordi så får man lige det der sekund eller to til forspring der, men der var altså styr på det for Kasper, og selvtillid til at tage den fra spids.
Og selvtillid til lige at lave en Julian Alaphilippe, begge arme strakt i vejret. Du ved, jeg tænkte, oh nej, men han holdt heldigvis hele vejen over stregen. Og så sagde du det her, Kim med, og Stefan, for en sags skyld også, med de her danske rytter. Prøv at, vi er i en tid, når vi oplever nogle løb, og nogle uger, nogle måneder, nogle år her, med masser af danske sejre. Altså sådan noget, altså vi aldrig nogensinde har oplevet på samme niveau før. Vi skal lige huske at nyde det også.
Ja, altså der er jo, man kan sige, tror jeg, to generelle ting om det, er jo det med, at det har ligget i støbeskeen i lang tid. Vi har jo godt vidst, alle de rytter, der vinder nu, har vi jo kunnet følge nærmest helt nede fra juniorrækkerne til de her mesterskaber, hvor vi så har haft en årrække, hvor vi har domineret både i noget junior og U23, og med Kasper her, der også har vundet U23, og hvad var det, Jakob Egholm og Kasper Askren, og hvem der ellers har, Mikkel Bjerg til VM, og Julius Johansen til VM, og nogle af dem har ikke engang slået igennem endnu, så vi har vidst, at der har været det her kuld på vej op, Og så til forskel fra tidligere har de jo kørt på alle de her forskellige hold. Mm-hmm. Og det kunne godt tyde lidt på måske, at i stedet for at de var samlet på et hold hos Ries for eksempel, som vi også har talt om, at det er ikke nødvendigvis nogen ulempe, fordi de får lov til at ligesom komme op og også blive konkurrenter jo på et tidspunkt og blive profiler på hver deres hold, i stedet for at der er nogen, der skal ligge under for nogle andre på et hold.
Ja, og netop, altså vi så jo faktisk en periode, hvor der ikke kom så mange op, kan man sige, da Bjarne havde, Tinkoff Saxo, i den periode der. Der var det sådan lidt svært for danskerne at bryde igennem, og der var ikke så mange, der holdt øje med danskerne, og så var der lige den der periode, hvor det var sådan lidt svært, og så skal jeg ellers love for, at der kom en god bølge, og mange af de udenlandske hold, de er begyndt at kigge på danskerne, og de ved, at vi er altså meget gode til at køre cykelløb herhjemme, og jeg er super glad, fordi at jeg har kørt mod alle de her på den hjemlige scene. Og
du har lært dem alle, hvad de ved.
Nej, men det er bare sjovt. Det er bare fedt at se, at det er nogen, som man har ligget og kørt cykeløb mod og slået nogle gange. Ikke? Og,
har du kørt mod Kasper P?
Ja, jamen, jeg var
har
jo...
Har du ham?
Jamen, Kasper, han skylder mig jo en bakketrøje i Danmark Rundt. Vi havde debut i Danmark Rundt samtidig og kom i udbrud på første etape. Og Mads, Kasper, han ligger og støvsuger de her sprintpoint. Og så tænker jeg, sad og tænkte, jeg skal bare have den der bakkespur lige om lidt, så jeg angriber ned for bunden og kommer afsted med et eller andet gut, som sidder og siger, du får den og sådan noget. Og så har jeg egentlig rimelig godt styr på det indtil Kasper, han angriber, og så kommer han op til os, og så taber vi begge to, fordi der er en Pim Ligtart, en hollænder, der så stjæler trøjen, og det blev jeg sådan lidt irriteret over. Og så, men altså, det var fedt. Altså, Kasper er en fed fyr, og jeg har kendt ham længe, og han er altså bare blomstret op siden 2017. Han virkelig lavet nogle store fremskridt, og det er godt hold. Det passer ham godt på Sunweb.
Ja, så handler det jo også det her om, jeg tror, det handler sindssygt meget om det mentale, altså den mentale indstilling eller styrke, du har som rytter, fordi du kan jo godt være en god cykelrytter og god til mange forskellige ting. Men hvis du ikke har det der vinderinstinkt, som vi jo typisk ser helt ekstremt, for eksempel hos Søren Krag og hos Mads P., men også hos Magnus Kort og også hos Kasper P., og Askren for den sags skyld. Der har vi lige pludselig fået nogle rytter med den indstilling, som jeg synes måske har manglet lidt før. Måske fordi man har været sådan holdt lidt nede af nogle store udenlandske stjerner på det her danske hold. Hvor her, der får man lov til at udvikle sig rigtigt.
Det er en gylden overgang, både med hensyn til, hvad de kan med benene, men også deres mental indstilling. Og jeg synes også, at vi så noget fra Kasper Pedersen, sådan rent mentalt i turen. Ikke på rammen, men bagefter, hvor han efter en etape var sådan lidt arg og sagde, det fungerer altså bare bedst for vores tog, når jeg er den sidste mand foran Kees Bol. Og det er jo også en mental tilstand, hvor man tør gå ud og så sige, hey, det er sådan her, det skal fungere. Og det er altså nogle rytter, så han kommer ud af den der både styrket fysisk og mentalt, og så sætter han det hele sammen i dag.
Ja, og altså, det er bare fedt at se, at netop, som du siger, altså han kom jo med netop for at være lead-out til Kees Bol, og da han får lov at styre den der finale, hvor Kees Bol faktisk er tæt på at vinde, der kørte den jo fuldstændig fantastisk, og det er faktisk Kasper, der sådan styrer det hele. Man kan se, at han sidder og råber og skriger, og han får guidet Kees Bol frem og kører et rigtig godt lead-out. Og nu viser han jo bare, at han også selv kan vinde, ikke? Så jeg håber lidt, at han... Faktisk så synes jeg, det var fedt at se, at nogle gange så er det også ret vigtigt, at man finder en rolle, hvor man er godt tilpas, og man gør en stor forskel. Fordi nogle gange, hvis man gerne vil vinde cykelløb selv, og du så ikke kan vinde nogen cykelløb, så ender man bare med at ryge ud til et andet hold, eller ryge ned i rækkerne. Ikke? Så det handler også ofte om at finde sin plads på et stort cykelhold.
Jo, men netop det, og der har vi også nogle rytter, der er gået ind og taget deres plads. Hvis du ser på en Søren Krag, og nu Kasper P. på Sunweb, der har jo været for eksempel meget, nu så man, var det sidste år i Bing Bang, hvor der lidt var noget duel mellem Matthews og Søren Krag. Søren Krag, han er stor stjerne nu på Sunweb, og Matthews, han er på vej tilbage til Mitchelton Scott, tror jeg, da han skal tilbage til. Vi har en Kasper Askren, der har kørt sig ind blandt Quicksteps største klassikerrytter. Det er altså ikke noget, det er jo nærmest ikke nogen, der har gjort nogensinde af danskere. Og så har du, Mads P., som jo netop går ind med det her, det er jo Støjven, som er virkelig også en stor rytter og Tøns, og nu han øverst i det hierarki lige pludselig, hvor de startede med, at Støjven var klart øverst, så var de sådan ligestillede og bondkammerater, nu er Mads P. klart øverst i den der.
Jeg tror meget det. Jeg tror, at de udenlandske hold sådan for alvor har fået øjnene op for, der er en god kultur i Danmark. Det er en meget seriøs kultur og kompetitiv. Altså, at i Danmark, der kan vi finde ud af at køre sidevind, og vi kan finde ud af at køre bakker, og vi kan finde ud af at sprinte. Og det er sådan, det er bare en meget god kombi i forhold til ofte, altså, det er sjældent, du ser sprinter fra Spanien for eksempel. Men i Danmark, der har man sådan et godt terræn og en god kultur og en høj seriøsitet, som virkelig springer i øjnene nu hos de store hold i udlandet.
En rytter, som vi havde store forhåbninger til i det her løb, det var Kasper Pedersens holdkammerat Søren Krag. Han vandt løbet i 2018, men 2020-udgaven den sluttede for den danske turhelt lige omkring 50 km før mål.
Ja, han ligger i feltet derinde i midten, og der sker så en episode, der er en, der kanter ham. Og så må han altså en tur i asfalten, og det slutter så desværre for ham der. Men jeg tror, at det så som om, han var okay, og han kom tilbage på cyklen. Og,
ja, selvom først så gjorde han ikke, og så gjorde han alligevel. Og så.
Ja, der var lidt forvirring om det, men han kom altså tilbage på cyklen, og jeg tror umiddelbart, at han er okay, selvom det så ud som om, han havde slået så meget lige i starten, men forhåbentlig ikke noget brækket.
Sådan Webb var ude og melde ud, at han var stået af, og så var han pludselig tilbage på cyklen, og så ender han faktisk med at kæmpe sig i mål. Han kom ind 9 minutter efter sin holdkammerat og vinder Kasper Pedersen. Og Kasper kan altså nu kalde sig for klassiker, vinder. Han tager sejren foran Benoit Cosnefra og med hans, altså Kaspers holdkammerat, Joris Neuwenhaus på tredjepladsen. I Giro d'Italia kan rytterne se frem til den første hviledag. 9. etape er netop slut. Den var på 207 km med 4.000 højdemeter, 3 skarpe stigninger og så mål på toppen i Roccarazzo. Jakob Fuglsang hentede lidt sekunder på de andre favoritter, men ellers så blev det, Kim, en overraskende kedelig etape.
For det utrænede øje, ja.
Ja, vi har snakket lidt op, og du har snakket lidt ned.
Jeg fik jo lidt slag for at slagte den lidt ned, men det blev jo, jeg synes også, det lignede lidt det blev. Altså, det var for flade stigninger, hvis man kan sige det sådan, til at der var nogen, der synes det kunne være sjovt. Nibali forsøgte lidt igen, men når man så, hvordan han kom i mål, så var det måske i virkeligheden mere for at undgå, at der var nogen andre, der lavede ballade. Og så ja, Fuglsang vandt nogle sekunder, men ellers så var det jo Mikkel Bjerg, der var ham, man havde lidt forhåbninger til.
Ja, fordi der er en gruppe, der kommer afsted, og så beslutter Mikkel Bjerg sig for, at nu kører han efter den gruppe, men han er altså 3 minutter og 45 sekunder efter den der gruppe der, Stefan, så kører han enkelt start og henter dem. Altså, jeg har da sjældent hørt om noget så vanvittigt.
Ja, og Mikkel Bjerg, han kan nogle gange lave de der sådan lidt vanvittige ting, og det er jo netop fordi, han har, altså, han er så stærk, som han er, altså, men det er jo lidt, altså, det er nogle gange lidt sådan hovedrystende, synes jeg, at lave de der ting, og det er jo bare flot, at han kan, men han kunne også godt have brugt sine kræfter lidt bedre nogle gange, men det er jo bare ekstremt flot, og jeg tror bare, han ved, hvad han er i stand til, og han har lyst til at køre cykelløb, og så kører han jo op til den der gruppe, og ender jo, altså...
Han ender som nummer 3, og det er jo det, der er så helt crazy, ikke? Det her, det er jo sådan lidt en dansk udgave af Filippo Ganna's sejr forleden dag, ikke? Hvor Ganna, han godt nok kommer alene afsted. Her, der sidder Mikkel Bjerg, altså enkeltstartspecialisten, i en bjergetappe og bliver nummer 3.
Ja, han prøvede jo faktisk, eller på et tidspunkt kommer han jo faktisk afsted, eller får slået et lille hul, og så kommer der nogen op til ham igen. Men der, altså, havde det lykkedes bedre, det moment der, så kunne han måske have været kommet afsted og haft den der stødpude til de allersidste stejle stykker, hvor han trods alt havde behov for lidt i forhold til de to, der kommer før.
Ja. Og vi snakkede også lidt om ham, altså, at når han skal køre opad, så kan han altså godt nogle gange, specielt med de her stigninger, som Kim også siger, altså de var jo de her 4,5-4,7% i snit, mange af dem, så det er en dag, når man har motoren, og Mikkel, han er jo så trimmet, som man kan være, så kan han altså godt køre opad rimelig godt. Der var lige, altså Godedo og Castroviejo, de er jo bare lige en tak bedre til at køre opad, og det er der, han falder. Men altså, han er jo en reel trussel i forhold til etappesejren og køre med på flot vis.
Og vi har talt om, at de to Mikkler har gjort det rigtig, rigtig godt. Og nu har de to gange Pedersen gjort det godt. Så hvis vi finder en rytter, der hedder Mikkel Pedersen, så ved vi, så har vi altså en klasse rytter.
Det bliver helt vanvittigt. Fuldstændig vanvittigt.
Etappen her, den ender med, at Ruben Guerrero fra EF, han vinder etappen, og det var i øvrigt med en lykkelig sportsdirektør, Mati Breschel, bagefter, og så kommer Casta Viejo ind 8 sekunder efter, og Mikkel Bjerg kommer ind i ensom majestæt 50 sekunder efter de to andre, men bliver altså en flot nummer 3 på den her etape. Jakob Fuglsang og Wilco Kelderman, de kørte fra de andre favoritter på den sidste lille rampe, men det var faktisk nok til at vinde 14 sekunder på blandt andre Vincenzo Nibali. Du får den samlede stilling i Giroen lidt senere i udsendelsen. Vi taler mere Giro lige om lidt, men først lige en gigantisk tak til alle jer, der støtter os på tier.dk. Sidder du derude og synes godt om det, du hører, så kan du også blive en del af klubben. Beløbet det er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du så donerer, så deltager du altså løbende i lodtrækningen om fede præmier. Og Kim, du løftede lidt sløret for det lige i starten, at vi havde den her t-shirt. Og
vi har en Jørgen Leth Fausto Coppi af et fantastisk menneske t-shirt.
Sådan.
Faktisk tror jeg i flere størrelser, så det er lige før man selv kan vælge. Det er meget nyt for vores konkurrence, der er ellers bare take it or leave it. Ikke?
Så når man vinder, så skriver man i størrelsen, så får man faktisk tilsendt i rigtig størrelse.
Hvis man passer den, de størrelser vi har.
Ja. Der er small og triple X. Nå, og så smider du en bog oveni?
Ja, vi smider også en bog oveni, men der er ikke, altså, mit pulterkammer er der ikke sådan, man kan ikke bare få adgang hele tiden. Det er noget med limited access. Ikke? Så der er sådan en gang om ugen, man måske kan komme derind.
Godt, så du går ned i mørket der, så stikker du hånden ind, og så ser du, hvad du trækker med ud.
Så håber jeg ikke, at mandrillaben hiver mig i,
sådan,
i armen.
Jamen, lyt med i næste podcast, når Kim han har været nede i pulterkammer og fundet ud af helt præcis, hvad det er for en bog, der bliver smidt i puljen her, og må ikke, vi smider et eller andet i på torsdag også. Og for alle vores lodtrækninger, der gør vi det jo på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på veluropa.dk og på tier.dk. Fredagens 7. etape i Giroen var en kort dag på kontoret, 140 km fra Matera til Brindisi, lige over 3 timer på rammen, og så endte det ikke overraskende med endnu en etapesejr til Arnaud Démare.
Ja, altså, han er bare den stærkeste lige nu, og vi så jo en spurt, hvor han vinder foran Sagan, og ja, altså Sagan, han sidder jo faktisk i sulkien hele vejen, og der, jeg var sådan lidt i tvivl, om han faktisk bliver lukket lidt ude ved barrieren, Sagan, fordi han kryber sådan lidt op på højre side af Démare, og så må han den anden vej rundt om, så han må ligesom tage lidt fart af, og så rundt om på den anden side af Démare, og det kan man altså ikke i en spurt. Altså, det,
og slet det ikke, når Démare sjældent er så hurtigt, som han er.
Nej, præcis, og det ser bare ud som om, at, hvad hedder det, Sagan, han har ikke farten til at være med lige nu, men han er så tæt på, og det er det, der er så frustrerende for ham lige nu, tror jeg. Og så jeg faktisk Démare, der gør lige modsat af alle de andre. Han har spurten sikkert i sin hule hånd, og så kaster han alligevel cyklen for lige at være 100% sikker.
Han strækker ikke armen op eller noget. Han kører til stregen og sørger for at køre hele
vejen. Og kaster cyklen, selvom der er ikke nogen i nærheden af ham. Så
det, og når du siger kaster cyklen, så er det ikke sådan en fysisk kast. Det er simpelthen at få cyklen ind over stregen, du mener.
Ja.
Altså,
det er ikke sådan en Bjarne Riis.
Hvor jeg spurgte jer sidst om den her etape med sin blot 140 km, det var årets nemmeste, men det skulle, den skulle da vise sig, at den blev præget både af sidevind og af styrt.
Ja, altså, det er jo faktisk det kønne Quickstep, der sætter sig frem sådan lidt tidligt. Den var 140 km lang, og efter allerede 10 km, så kommer de altså ned på sådan en lille vej, hvor man bare kan se, at de sidder og kigger nervøst på hinanden, og så er det altså bare derudaf for Quickstep og laver den der vifte. Og det skaber altså en del splittelse, og Fuglsang bliver også fanget ned bagved sammen med nogle andre. Og den gode idé, den falder sådan lidt til jorden, for de kommer lidt ud, hvor vinden ikke ligger lige så godt og på nogle lidt bredere veje, og så bliver det altså neutraliseret lidt igen, og jeg tror også Quickstep, de har jo ikke rigtig nogen sprinter, så jeg tror, de havde måske håbet på at sætte noget i gang, og så se, om der var nogle andre, der ville hjælpe med at gøre det færdigt, men heldig nok for Fuglsang, så var der ikke så meget lyst til at køre sidevind hele dagen.
Nej, men han bliver trods alt fanget, Fuglsang, i sidevinden der, og som vi talte om sidst, så kniber det altså lidt med kommunikationen på Astana, når det kommer til vind og vejr.
Ja, nu er det nok snart ikke en tilfældighed mere, og jeg mener, han skrev i sin klumme, at ham, de havde haft ude og kigge lidt til vejret, hans informationer, der var tilgået sportsdirektør Alexander Schäfer, de var ikke rigtig kommet videre derfra. og nu talte vi faktisk om det jo så var den samme, som ham Kort heller ikke rigtig kunne tale engelsk med, kan jeg huske i foråret eller sidste år, hvor han havde lidt problemer med, at han ikke rigtig vidste, hvad han skulle. Men det mener jeg faktisk var Fofanov, nu jeg tænker nærmere over det. Så det er mere, at vi ikke også lige klandrer den gode her chefer for det. Men det er, altså, der er nogle ting på det der Astana-hold, der ikke helt fungerer så smidigt som på de andre hold, når det kommer til alle de her udenomsting.
Og det, altså, hvis Jakob, han skal gøre sig forhåbninger om at vinde den her Giro, så er han jo næsten nødt til og søge noget ekstern noget information omkring vind og vejr, fordi han kan jo ikke stole på sin egen folk længere.
Han ligger bare og tjekker YR hver aften.
Det er jo lige hvad han er nødt til, det jo.
Ja. Nej, men det er jo en del af cykelsporten, og at være forberedt. Nej, men altså alt det uden, og det er jo det vi har talt om, at det er jo også en af de ting, som Team Sky skrøster ind i os jo løftet, og hvor mange andre hold er kommet med, alle de her ting der omkranser cykelsporten, og ikke kun det at køre fra A til B. Og det, som du siger, det der er de ikke helt kommet up to speed på Astana.
Til gengæld så var der mange ryttere efterfølgende, der var ude og kritisere indsnævringerne på vejen i forbindelse med de her porte, der viser, hvor lang tid eller hvor langt mange kilometer der er tilbage. Og det betød faktisk, at der var fire store styrt i løbet, og som så igen betød, at en rytter som Tony Gallopin måtte forlade løbet med en brækket hånd, og yderligere to ryttere forlod løbet, og Jakob Fuglsang var faktisk også nede og slap dog med hudafskrabninger. Men Stefan, det her med de der indsnævringer der og portene, altså kan man ikke gøre et eller andet ved det? Fordi når du har sådan en bred vej, og så lige pludselig, at så er der en meter mindre på hver side, fordi der er de her porte. Altså det er fuldstændig urimeligt for sådan et felt, der kommer med høj fart.
Jo, altså det sker jo ret ofte. Altså, jeg tror lige nu, at der også meget momentum i at kritisere Giro d'Italia for vejene, og de ikke har styr på barriererne, og så bliver det lidt nemmere at kritisere nogle flere ting.
Men det kommer vel også i en tid, hvor vi har set mange uheldige episoder, ja, og hvor der måske også er pres på derfor, for at få UCI til at lave nogle bedre forhold generelt.
Ja, altså jeg synes, at det er også på tide lidt, og jeg tror måske også, det er derfor, at vi hører så meget fra rytterne lige nu, det er, at der er virkelig behov for, at der skal ske et eller andet, og UCI bliver nødt til at være lidt bedre til at styre begivenhederne ud, og sørge for, at folk de ikke bliver slået til plukfisk med alle mulige altså dårlige veje og ting på vejene og de her indsnævringer. Men det er en naturlig del af cykelløb, så jeg vil, altså indsnævringer, det skal feltet også være lidt bedre til. Man ved bare, på sidevindsetapper, der er det sådan lidt mere det vilde vesten. Altså, der advarer folk ikke. Normalt så er det god stil, når man lige vinker lidt, og man lige råber lidt, når der kommer noget. Men når du sidder og kører fuld cykeløb på sidevind, så bliver der altså ikke sagt noget som helst. Så der er sådan lidt mere risky i forhold til, der bliver man så nødt til selv at holde øje, og hvis man har pulsen højt oppe, så har man det med kun at kigge ned på baghjulet på ham foran, ikke? Så der er sådan lidt mere, når der bliver kørt sidevind, så bliver det sådan lidt mere farligt, og der bliver man selv nødt til at holde øje.
Og det koster altså tre ryttere deres videre eksistens i løbet. 8. etape lørdag lignede sådan i profil en sombrero, flad på begge sider, og så en kæmpe pukkel i midten. Og i målbyen Vieste, der skulle der køres to omgange, der blandt andet blev på sådan en skrap 1 km stigning, og hvor vi måske nok havde forventet et opgør, og håbet lidt på et opgør igen mellem de stærkeste poncheurs, så blev det i stedet en solosejr til Alex Dowsett.
Ja, altså de mærkeligt nok, så slipper den her udbrydergruppe afsted, og der er slet ikke nogen lyst til at hente dem ind. Det kønne Quickstep, de har taget en fridag, og der er ingen af sprinterholdene, der sådan var interesseret, og jeg tror, at måske mangler de sådan lidt holdet til at, altså sprinterholdene mangler måske lidt nogle stærke folk, og de havde måske håbet, at Quickstep ville gøre forarbejdet for dem, som de jo så valgte ikke at gøre, fordi de vil bare spare på krudtet, ikke? Så der var sådan lidt uenighed omkring. Normalt så plejer det at være dem, der har føretrøjen, der måske står for roughly den første halvdel af en etape, og så tager sprinterholdene over, og den her sombrero-etape, den var måske sådan lidt atypisk også, så jeg tror, at det ser man nogle gange, så falder det lidt til jorden med de aftaler. Og
jo, så havde du også de der omgange med den der lille stigning. Det gør jo også, at du kan ikke være sikker på, du kan sidde og arbejde hele dagen, og så ryger din sprinter på den stigning alligevel, så gider du heller ikke at okse alt for meget på den. Vel?
Præcis, så det er også det med, at de sidder der, og hvad hedder det, sprinterholdene, de sidder og siger, at de ikke helt, de tror ikke helt på det, det er sådan, ligner lidt mere en puncher-etappe, og dem, der har punchers, de sidder og tænker, det er sgu mere en sprinter-etappe. så jeg tror også bare, sådan, der kan være sådan lidt, når den bliver lidt tricky, og der er ikke rigtig nogen, der sådan tror på det. Mm. Og det havde jo måske været en god mulighed for Sagan, men de har måske så heller ikke så meget tro på at lave smadre sig selv en hel dag, for at han skal ind og tage en spurt igen. Så, men jo, altså meget sjov etape med de her, var de 6 mand i udbruddet, og der var altså 2 fra Israel, Alex Stavset og Brandl, som jo er enkeltstartspecialister, og de starter med at blive sat begge to på den der stigning, første gang de skal over den. Og der er sådan lidt dårligt samarbejde mellem det Salvatore Puccio fra Ineos og Matthew Holmes fra Lotto, og så ham her Joey Roskopf fra CCC, der så nok var de stærkeste, men de kan simpelthen ikke finde ud af at arbejde sammen på nogen måde. De kommer så op igen, Brandl og Dowsett, og Dowsett han stikker så derudad, og de kan simpelthen ikke finde ud af at arbejde sammen, så de ender med bare at trille og give ham de her 50 sekunder, og så prøver de at angribe på stigningen sidste gang, og jeg tror, de lukker ham ned til sådan noget par 20 sekunder, men der er han altså, der er han altså for god og kan holde den hele vejen til stregen. Så lidt, når man sidder og ser det, så synes jeg bare, det var irriterende at se, at de ikke kunne finde ud af, at de vidste jo udmærket godt, hvad de kunne på den der stigning der, og de burde jo egentlig have vundet den, enten Matthew Holmes eller Salvatore Puccio. Men det er nok længe siden, de har kørt en reel finale, og de kunne ikke helt finde ud af at gøre det færdigt.
Det var faktisk den første Grand Tour-sejr til holdet for Israel efter 5 års eksistens, så der var naturligvis stor jubel i lejren. Og så virkede det også som om, at Alex Stavset, han var en meget populær vinder blandt kollegerne.
Ja, det er jo ikke så tit, han er i rampelyset, kan man sige. Han kører nogle fornuftige enkeltstarter, men heller ikke. Typisk bliver han jo overgået af Rohan Dennis og Campenaerts og hvad de ellers hedder, de helt store Dumoulin. Og der kom gode hilsner, ja, både fra Cavendish og Rory Sutherland, og han har også kørt på hold med mange forskellige gennem karrieren, og meget sympatisk rytter. Så der er en del, der under ham sådan en god sejr der. En landevejssejr endda, eller hvad hedder det, linjeløbssejr.
Jeg tror, at jeg så, at det var 9 år siden, at han havde kørt 40 år, kørst over stregen i et landevejsløb.
Altså ikke en enkelt start.
Nej, præcis. Ja. Så det er fandme også. Altså, jeg har vundet inden for de sidste 9 år, ikke? Og det er lige før.
Og altså, de gjorde alt for, at han ikke skulle vinde, fordi da han kom op til målstregen alene, der kommer der lige pludselig en hund. Der løb en hund sammen med ham de sidste par 100 meter.
Det skulle lige passe, at han ikke kunne finde ud af det.
Det ville også bare fejre ham, for så populær er
han. Ja, præcis. Så, der var ikke helt så meget drama som dagen før, men faktisk så punkterede Fuglsang jo undervejs på den her etape. Og så lavede Trek Segafredo og Nibali et ufint trick, fordi de satte jo pludselig tempo på, mens Fuglsang havde også sat bag feltet.
Der er vist delte mening om det lige var der, de gjorde det. De var egentlig startet, men jeg tror mere spørgsmålet så var, om de skulle have opgivet det, fordi de så hørte, at Fuglsang var, og at der er en uskreven regel omkring det. Men det kan man jo altid diskutere. Jeg synes bare generelt, at der er lidt for meget. Fuglsang virker, synes jeg, som den stærkeste rytter faktisk. Men der er for meget, vi var inde på det lidt lige før også, der er lidt for meget rundt om det hele. Der enten han skal brokse over, eller der går galt, eller holdet. Og, altså, der er mange ting udenom, der ikke kører så fokuseret, som man skal være, hvis man skal vinde sådan en Grand Tour.
Og hvis han skriver en daglig klumme, det har du trods alt aldrig set Chris Froome gøre midt under en Grand Tour.
Det kan han nok godt overleve, men rigtig nok, at det er også sådan noget, der kan være med til at bare tage en lille smule fokus væk. Men netop det der, hvis du er den stærkeste, så, altså, og jeg siger ikke, at det hele er Fuglsangs skyld, det er også noget, der er helt uforskyldt, der kommer udefra, men der er bare mange ting rundt om hele tiden. Der kan være sådan nogle små irritationsmomenter, og det, hvis man skal vinde sådan en efter 3 uger, så skal der helst være fuld fokus hele vejen igennem, og det kunne være godt at se, også for, altså både fra hans holds side og fra hans egen side, at det blev en lille smule mere fokuseret, så tror jeg sådan set godt, han kan tage den.
Men har han en pointe her, Stefan, omkring det her med, at når man er punkteret, og man ligger bag feltet, så venter de andre lige, og de andre favoritter skal vente og sådan noget, i stedet for at sætte tryk på?
Ja, men det er jo lidt den evige, altså med, om det var derfor, eller om de havde en anden god grund. Og jeg ved, jeg kan huske også, der var noget kritik af, var det Movistar på et tidspunkt, ikke, hvor at der var mange af de andre, der bakkede op og sagde, nu stopper jeg, altså nu har jeg gjort det der, og det er fandme dårlig stil, ikke? Og det er sådan lidt... Det er også lidt trist, hvis de andre hold begynder sådan at gå lidt sammen og kritisere dem, og så bliver det lidt svært for dem at vinde cykelløb derfra. Men jo, lidt. Men det, synes jeg, irriterer mig mest, og det er nok også, du spurgte mig for lang tid siden, eller ikke, ja, i hvert fald et par måneder siden, hvorfor jeg ikke var så stor fan af Jakob Fuglsang som mange andre. Og det er derfor, altså det er alt det brokkeri, der kommer. Der er altid et eller andet galt. Der er altid nogen, der har væltet ham, eller gjort et eller andet, eller sluppet et hjul, så han blev sat, eller en personlig vendetta. Der er altid et eller andet, en værmand og sådan noget. Og det der irriterer mig ved det, der er så meget brokkeri. Og det er ikke sådan, for eksempel, det er noget af det, som jeg elsker ved Mads Pedersen og Kasper Askren og nogle af de her. De har bare den der, ja, sådan var det, sådan er cykelløb, og det var skide irriterende. Jeg var ikke god nok i dag. Sådan, at de har sådan lidt mere, de tager ansvar, og de kommer videre. Og med Jakob, der synes jeg bare, at det er den evige med, at der altid er nogen andre, så er han skuffet over, at Oscar Rodriguez ikke var så stærk, som du ved, og han mangler nogle hjælpere og sådan noget der. Det synes jeg bare sådan lidt, det er lidt ulierens, at der hele tiden skal brokkes over et eller andet. Og specielt i den klumme der, kan man jo bare læse løs i undskyldningerne. Så det er sådan lidt, det er så lidt træt af, men altså det...
Er det Lians, hvis han vinder de jo detaljer?
Jamen det er det, det er det da. Men jeg vil sige, der er også forskel på en sejr, altså om det er flot eller om det er knap så flot.
Det skal du uddybe, hvordan kan en sejr ikke være flot? Altså hvis han vinder de detaljer, så er det vel super sejt.
Ja, men altså det, så nej, men det
skal jeg med. Stefan har jo en stor pose penge ude på Vilko Keltermann i øjeblikket.
Ja, jeg har bare spillet ham i top 5, og den ser god ud. Ja, og Bilbao i top 10, så det er sikre vedmål. Jo, altså selvfølgelig, alle sejre er da flotte på en eller anden måde, men altså det, allerede nu synes jeg, at historien ligger lidt op til, at der ikke har været så mange til start, og Simon Yates han udgår med coronavirus, og Geraint Thomas er ude, og der er sket meget, ikke? Og jeg synes bare, det er lidt ulierende at høre på så meget brok omkring holdet og vejret og vejene, og ja, det er måske bare mig, at jeg er sådan lidt træt af at høre, fordi jeg har også, jeg kan huske, at han, der er noget, nogle gange til DM, så har, hvis han angriber, og så kører vi andre jo efter, og så sidder han og ryster på hovedet, hvor man er sådan lidt, jamen hvad havde du regnet med? Altså hvis du angriber i DM, så følger vi andre efter. Altså vi lader jo ikke bare køre, han er jo pissegod. Så, så der er sådan lidt, ja, det er koldt på toppen, og det
måske... Okay, så fik vi endnu en gang startet en Stefan Djurhuus rant her. Det korte og lange det er, at Fuglsang han faktisk kom op igen til feltet, og vist nok lige gav Nibali en røffel, eller det Stefan lige har gjort her. Vi er glade for, at vores gode venner fra Zetland er tilbage som partner på Veluropa Podcast, og så faktisk for resten af sæsonen. Zetland leverer nyheder til dine øregange, sådan nærmest ligesom den podcast, du sidder og lytter til nu. Hop ind på zetland.dk/veluropa, og så kan du prøve Zetland i 2 måneder for kun 50 kroner. Og Kim, der er efterhånden mange veluropæere på Zetland.
Det må man bare sige, og vi talte om det sidste gang, at der åbenbart er et eller andet match, og jeg tror at næsten hver gang, vi sætter sådan en ny kampagne i gang med, så tænker jeg, kan jeg vide om det stadigvæk er, men der har været rigtig mange her de seneste par dage, eller siden sidste udsendelse, og det må man bare sige, det er vi glade for, og taknemmelige for, og håber det fortsætter.
Og det er en god måde at støtte Veluropa Podcast på også. Hvor jeg er selv blevet mega fan af Zetland, og af Zetland, det er faktisk ikke noget, jeg bare sidder og siger, fordi det er efterhånden, det er ikke så tit, at jeg sætter mig ned længere og læser en artikel, altså en lang artikel. Mm. Men her, der får jeg den leveret lige ind i mine ører. Det passer bare perfekt til min hverdag, hvor det sådan, at hvis man er meget på farten, så lige...
Hektisk hverdag.
Dagens.
En hektisk hverdag.
Ja, præcis. Nå, men altså egentlig, og det passer bare godt, og det jeg synes der er allerfedest, det er, at de nyheder, jeg lytter til, det er både nogle nyheder, jeg godt vidste på forhånd, at jeg var interesseret i, men det mest spændende, det er faktisk de nyheder, som jeg på forhånd ikke var klar over, at jeg var interesseret i. Og det er der, hvor jeg synes, at man får udvidet sin horisont lidt, og det foregår altså alt sammen lige ind i dine ørebøffer. Så prøv Zetland nu, og så støtter du altså som sagt Veluropa Podcast. Gå ind på Zetland.dk Zetland.dk, Zetland med Z.dk, og så skråstrej Veluropa, og prøv Zetland nu for en halv triller. Det er altså mindre end den pizza koster, du skal have i aften. Nu kigger vi nærmere på de næste tre etaper i Giro d'Italia, men først lidt hurtigt kig på stillingen her inden hviledagen mandag. Det er altså fortsat Joao Almeida, der fører Giroen. Det gør han nu med 30 sekunder ned til Wilco Kelderman, og så med Pelle Bilbao på tredjepladsen. Porto Vivo indtager en lidt overraskende fjerdeplads. Så ligger Nibali, han ligger der på femtepladsen. Han er 57 sekunder efter Almeida, men han er blot 4 sekunder foran Fuglsang efter dagens etape, og så er der fra Fuglsang og ned til Kraussweig på 11. plads. Der er der 23 sekunder, og det er jo nok mellem de her ryttere, at årets Giro d'Italia skal afgøres. Der er som sagt hviledag mandag, men på tirsdag der skal rytterne på den igen, når 10. etape går fra Lanciano til Tortoreto. 172 km med tre stigninger, og to af dem sådan inden for de sidste 40 km.
Ja, og altså, det er jo faktisk, nu siger du... tre stigninger, men der kommer altså en del flere, som ikke er kategoriseret. Specielt, der er jo ikke de store bjerge, men inden for de sidste, 50 km, der kommer lige et stræk på måske en små 30 km, hvor der er fem stigninger. To af dem er kategoriseret, den første og den sidste, men indimellem kommer der altså lige tre mere, og det kan blive en rigtig spændende finale for måske et udbrud, som kan holde hjem, fordi at det ligner, at den nok er lidt for hård for Dimar Sagan. Måske en Matthews kunne gøre sig okay. Men,
eller også er det jo netop sådan en Sagan-etappe.
Jeg tror, den er lidt for hård, fordi selvom det ikke er så lange stigninger på blot et par kilometer, så er det altså nogle ramper, de skal op af, hvor at det jo, de kommer op på 20%, 17%, og det omkring næsten alle stigningerne i finalen der. Så jeg tror, den bliver lidt for svær for nogle sprinter at køre den hjem, og samtidig så er det jo måske også en etape, som er for ubetydelig for klassementsrytterne, fordi de ikke kan gøre en stor forskel, medmindre de blæser op over alle stigningerne, som jeg tvivler på. Så det ligner umiddelbart en udbrudsetappe, og så kan det jo være, at Matthews for eksempel kører med i et udbrud, det ved man ikke, men det er nok sådan en mellemetappe. Men
det fortæller mig, at nu får Thomas de Gendt endelig sin sejr.
For eksempel, han kunne måske faktisk godt være, men han skal jo gerne have de der er over 200 km, så jeg tror, at vi får ham at se i sidste uge, der kommer nogle rimelig ledige etaper til ham der.
Onsdagens 11. etape, den er lidt længere, til gengæld så er den helt flad, 182 km langs østkysten med mål i badebyen Rimini, men det bliver ikke sådan en badeferie, fordi der er mulighed her for sidevind.
Terrænet kunne godt lægge lidt op til noget sidevind, men hvis man ser på vejrudsigten, så siger den faktisk mest noget 2-4 meter i sekundet, hovedsageligt medvind, og den sidevind, der kommer så inden for land og ikke ude fra kysten. Så umiddelbart, så ligner det lidt en oplagt sprinteretappe. Der er jo ikke så mange af dem, så sprinterholdene skal jo tage vare på dem. Og så er der til gengæld, lover de lige nu lidt regn, måske til sidst i finalen. Så når du kommer ind i sådan en italiensk by der, med lidt, måske lidt ny regn på lidt snasket asfalt, så ved vi godt, at...
Men det er faktisk sjovt, ikke? Undskyld, jeg afbrød, men de kører lige nu, kører de langs kysten. Og det kan godt være, at vinden ikke står helt rigtigt, og det ikke er helt lige så meget, men det føles nogle gange anderledes ude ved kysten, og hvis den lige står rigtigt, og så har jeg også set vejrudsigten, den siger sådan, det er meget ustadigt vejr, og man ved også bare, når det regner, så blæser det også ofte lidt op, ikke? Så det bliver sådan, det kan blive noget rigtig juks med regnvejr, og måske lidt mere blæst, end vi lige tror, men altså, det var
og
bare
vi så netop på 7. etape, hvor vi ikke forventede, at der ville ske noget særligt. Altså kom der sidevind, og det hele blev splittet, og det blev lidt kaotisk. Så jeg tror, det er lidt det, som arrangørerne de håber på også her på etappen, at altså efter etappe der onsdag, at der kommer lidt mere kaos, end der lige er lagt op til. Torsdag, der skal rytterne se ud på en ret interessant etape, 205 km. Ingen sådan store bjerge, men det går op og ned hele dagen med over 3500 højdemeter. Hvad bliver det her for en etape?
Ja, det er rigtigt. Der er nemlig rigtig mange højdemeter. Når man ser på profilen, når den sådan ligesom er tegnet, så kan man godt se, at det går op og ned, og der ikke er så mange pauser, men det er bare nogle relativt små stigninger, de skal over. Og derved så indbyder den lidt mere til et rigtig, rigtig godt vedløb mellem nogle holdbare udbrydere. og den starter igen ude ved kysten i samme by, og så kører man ind i landet og kører sådan en rundstrækning, og der er det bare bakker og bjerge hele dagen, stort set. Så, men igen, det ville være underligt, hvis der lige pludselig var en af klassementsfavoritterne, der blæste til angreb på den, og hvis det sker, så ville det typisk være, hvis de lige pludselig opdager, at der sidder en af dem med rigtig dårlige ben, fordi så kan etappen godt gøres hård nok til, at hvis du har en skidt dag, at du så falder ud bagfra. Men det er ikke sådan en etape, hvor det kan give rigtig meget mening, og lige pludselig stikke langt udefra, og så holde hjem eller få nogen med.
Og så lad os kigge lidt længere frem i kalenderen. Det her, det er altså de tre etaper, der bliver kørt, inden vi er tilbage med næste podcast på torsdag. Men der er jo sådan lidt snak omkring, hvad der sker fremadrettet i Giroen. Fordi det er klart, at corona har været en udfordring, men nu kan værguderne faktisk også gå hen og få ret stor indflydelse på Giro d'Italia. Og selvom det opdager Stanierne nok ikke overhovedet.
Ja, der har været snak om specielt Stelvio-passet og Col del Agnello, som er nogle rigtig høje bjerge og er ligesom hele krydderiet på finalen. Det er jo, er det 18. etape og 20. etape, vi snakker om, og det er måske det er de højeste bjerge, og der er for dårligt vejr på toppen, der er sne, og de snakker om, at det kan være svært at gennemføre de etaper, så de begynder at tænke på, hvad de skal gøre, hvis de ikke kan så de begynder at have nogle plan B og klar, og den ene, jeg har læst om, det er til specielt 20. etape med Agnello-stigningen, at de skal skippe Agnello og Issoire og Montgenèvre, som er de stigninger, der ligger i Frankrig.
I Frankrig, kører lige kort indover. Fra, ja.
Og derimod, så vil de køre en lidt mindre stigning, Col di Finestra, som altså, den er jo også på små 2200 højdemeter, hvor at Agnello er på, ja, 2700-2800 højdemeter, så den er lidt længere nede og forhåbentlig ikke så meget. Men det vil være lidt ærgerligt at få taget sådan to ikoniske stigninger ud, som virkelig altså regnes for at være løbsafgørende. Så det vil være lidt ærgerligt. Til gengæld så er det også noget en nyhed, som kan betyde, at rytterne simpelthen skal have mere ud af de bjerge, der kommer frem til, fordi vi ser ofte, at når der er sådan nogle monsteretapper til slut, så sidder de altid og venter og venter og venter. Det her, det kan muligvis gøre, at de bjerge, der kommer før, de har så en lidt større betydning, og angrebene skal til at sættes ind lidt tidligere, end de normalt ville.
Så vi har jo lidt talt om det her med Jakob Fuglsang og muligheden for at tage den lyserøde trøje. Nu bød muligheden så ikke i dag. Han vinder godt nok nogle sekunder på de værste konkurrenter. Den eneste, der holder trit med Fuglsang, det er Wilco Kelderman. Men ellers er det vel et spørgsmål om, at han begynder at tænke lidt mere i og tage de her sekunder, og gerne også nok til, at han overtager føringen i løbet?
Ja, han skal til at i gang, fordi at, vi skal også huske på, at der er de her enkeltstarter, hvor Wilco Kelderman, han er også rimelig god. Og der synes jeg, sådan, at Fuglsang, han har måske ikke været så stabilt god på enkeltstarterne i sine par år. Så hvis jeg var ham, så havde jeg nok prøvet at få alt det, jeg kunne få ud af de etaper, hvor at der er bjerge på, og specielt den her. Hvad er det, 12. etape, hvor der jo, som ikke ligner en klassisk etape, men vi ved bare, at Fuglsang, han er også god til det der klassikerterræn, måske en del bedre, end en Kelderman vil være. Så det kunne være sjovt at se dem prøve at skabe lidt kaos på nogle af de her anderledes etaper, fordi han skal til at, i hvert fald her i anden uge, skal han finde på et eller andet, fordi at, det er ikke sikkert, at han kan tage så meget tid på Kelderman og måske Nibali på enkeltstarterne, så.
Og det er jo egentlig meget interessant pointe, det der, Stefan, fordi hvis man tænker på 12. etape for eksempel, som lidt en slags profil eller Liège, ikke helt så stejle stigninger, ikke helt så lange, men trods alt sådan lidt derhen af.
Og der kommer faktisk nogen, der er lidt længere end dem, der er i Liège, men det er måske tæt på at være den samme type. Der kommer lige måske et par stigninger, der er lidt længere.
De 4-5 kilometer i stedet for.
Men hvor er man hen så i en Grand Tour sammenhæng? Fordi man ved, at der kommer en etape i morgen, og der kommer en etape i morgen igen, eller i overmorgen, og om 3 dage, om 4 dage osv. Altså, tør man tage chancen og så sige, nu kører jeg. Nu kører jeg simpelthen en Liège-etape her, og så ser jeg, om jeg kan vinde 30-40 sekunder, eller måske mere. Tør man det?
Det kan jo godt være, at altså, som overraskelsesangreb kan det være godt. Jeg kan huske en gang, Gilberto Simoni, han lige pludselig stak af på sådan en, hvor man tænkte, det er jo ikke nogen bjergetappe, og så vandt han en del på det, og grundlagde egentlig sin Giro-sejr der, men det er en risiko, hvis ikke du har terrænet til det.
Jo, altså, også, du, altså jeg tænker også mere om, om man tør for ikke at blive straffet dagen efter med benen og sådan noget.
Jo, men de andre skal sådan set også, men det er mere det der med, at du risikerer at bruge de kræfter, og så faktisk blive kørt ind. Altså at du ikke får noget ud af det på selve dagen, tænker jeg. Og der, det, den risiko tænker man nok meget i. Og det er jo også derfor, man ser, hvis der er for langt til mål for den sidste stigning, eller den ikke er hård nok til sidst og sådan noget, så, ja, så er der nogen, der siger, så gemmer vi sgu krudtet. Men det er jo rigtigt. Hvor længe kan de gemme? Altså, hvor længe kan han gemme det?
Det tænker jeg også mange gange sådan. Jeg synes, det giver mere og mere mening for dem bare at komme derudaf, fordi at der er ikke så mange stærke hold. Altså, hvis du ser på Nibalis hold, ikke, der er Brambilla, Ciccone. Altså, det er nærmest det. Altså, der er jo ikke ret med nogle lidt sørgelige hjælpere, de har mange
af dem. Hvad har Kelderman med på Sunweb?
Han har Sam Omen jo, ikke, som er god, og hvad hedder ham der, Nieuwenhuis, der... Nå nej, han blev...
han kørte et andet løb, der var også mange løb lige.
Chris Hamilton, Sam Omen, Jai Hindley har faktisk kørt rigtig godt.
Han ligger top 10, ja.
Chad Hager, god enkeltstartsrytter, og Nico Denz, som har været, måske ikke så god i år, men han har været god på et tidspunkt, så der er nok et eller andet styrke.
Men det er jo lige ved, hvis du rammer op på den måde, så ser Sunweb ud til at have det stærkeste hold blandt favoritterne.
Ja. Jamen, det gør det faktisk, specielt med Hamilton og Jai Hindley lige nu, virker nok til. Altså, jeg ved, Sam Omen har vi jo snakket om meget tidligere, burde være god, men er der måske ikke lige så meget som de to andre, men jeg vil også tro, at Sunweb faktisk har det stærkeste hold lige nu af favoritterne. Så jeg tror bare, at jeg tror, det vil være nemmere for dem at køre lidt udefra. For eksempel, hvis Fuglsang angriber, så er det ikke sikkert, at et trackhold ville kunne hente ham ind. Så kan det være, at Sunweb skal prøve at tage noget ansvar. Men hvis han virkelig har dagen, så tror jeg også, han har styrken til at køre væk fra et hold som Sunweb, hvis de får sat det op rigtigt.
Det er sjældent set, men det kunne altså være en mulighed for Jakob Fuglsang at angribe i den kommende uge. Rigtig, rigtig spændende etaper, vi går ind til her.
Vil Europa sponsorere sig Oddset, der udbydes af danske licensspil? Oddset tilbyder masser af odds og specials på alt det interessante ved cykelsporten. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Regler og vilkår gælder.
Normalt når vi spiller den her lyd, og du hører Vanessas dejlige stemme, så ved du også, at så kommer der jo spiltips for oddset. Men i dag er søndag, og der er faktisk ikke odds endnu på tirsdagens etape i Giroen. Så derfor så kommer vi faktisk med nogle bud på ting, du kan spille på, og de skulle så gerne komme på oddset der i løbet af mandagen. Vi har faktisk også nogle odds hængende, som man altså stadigvæk kan spille på, som man naturligvis ikke får til helt det samme odds på nuværende tidspunkt, som man gjorde, da vi tilbød dem, eller udbød dem, eller foreslog dem, må jeg hellere sige. Nemlig, lad være med at grine af mig. Det var mange.
Det var ikke dig.
Hvad griner du så af?
Det var Stefan, der lige fjernede sit James Knox vinder ungdomskonkurrencen odds.
Hvorfor det nu?
Jeg tror ikke, han tror så meget på
det. Det er ikke mit tip længere.
Han er full blown hjælperytter nu.
Nå. Ja. Okay, når han kommer, han vinder ikke ungdomskonkurrencen. Godt. Vi har faktisk Jakob Fuglsang med, og Giroen samlet, den kunne man faktisk få til odds 77. Så har vi Pelle Bilbao, kommer i top 10 i Giroen. Den var boostet til odds 1,93. Den tror jeg stadigvæk er i live. Vilko Kelderman i top 5 samlet, boostet til odds 5,5, var altså også et rigtig godt odds. Og så Plesners podie, der har vi altså Steven Krausweig i top 3 samlet, boostet til odds 2,30.
Vi havde også en i den seneste Plesners podie, skal du også lige nævne.
Mads Pedersen på podiet igen Wevelgem, boostet til odds 33.
Har der ikke været ret mange, hvor jeg har spillet podiet, hvor de så har vundet?
Jo, men det er Mads P. hver gang.
Ja, men det er også vildt for nok.
Altså, det er imponerende, det er rigtigt. Det var faktisk til i dag. Mads Pedersen på podiet igen Wevelgem, boostet til odds 33. Bum, den gik hjem. Og så fortalte du faktisk, Kim, at en af dine kolleger havde spillet på Kasper P.
Ja, som vinder til odds 21.
Ja, det er meget godt set. Ja. Et løb, der bliver kørt i den kommende uge, som vi faktisk ikke har talt om, det er Skeldeprejs, som jo også lige pludselig er proppet ind i den her kalender. Stefan, det er sådan et løb, som der normalt, det bliver normalt, det er vundet af en sprinter.
Det gør det, men det er ikke sådan et kedeligt cykelløb, vil jeg sige. Det plejer at blive kørt rimelig hårdt. Det er jo et rigtigt belgierløb, men uden de her stigninger og brosten, som man typisk ser i Flandern og mange af de andre klassikere, men af et eller andet årsag, så er vejret altså med til at gøre det her til et hårdt løb, og det plejer at være sådan en, ja, alt fra en 70-30 mand, der kommer ind og skal spurte om det, og der sidder typisk en god sprinter eller et par stykker, og det og er skil, jo sådan...
Ja, og Skilde er jo den flod, der løber igennem store områder af Flandern, og blandt andet også, jeg tror, den løber sådan nærmest nede for i bunden af der, hvor det så begynder at gå opad op mod Quartermont. Men hvis man er nede i området, så krydser man ofte floden Skelde.
Og den hedder jo Skeldeprejs, men den kunne lige så godt have heddet Kittelprejs, fordi...
Ja, han vandt en årgang i hvert fald tre i rap. Det kan godt være, han har vundet flere.
Han har vundet tre i rap, og så har han vundet to i rap bagefter.
Okay.
Så Christoph, han har lige brudt den.
Nå, jeg vil lige have sagt, at han har vundet seks, men så i går, så han kun vundet den fem gange.
Ja,
det er lidt sløjt.
Grunden til, at vi bringer Skeldeprejs på banen, det er, fordi lige om lidt, der får du Stefans staldtip, og det er med et ret interessant spilforslag til Skeldeprejs. Men først, der skal vi jo som altid lige, Kim, have Velropas vinder på banen.
Ja, der kører vi den lidt safe og siger, at Arnaud Demare, onsdag, 11. etape, Rimini, Badebyen. Det bliver en sprint, og hvis det bliver en sprint, så tager han den.
Det kan der ikke være nogen tvivl om. Han er feltets klart hurtigste. Vi ved som sagt altså endnu ikke, hvad odds bliver på den. Man går ind på danskespil.dk/odds og så tjek odds i løbet af mandagen. Og så kommer vi til det her Stefans staldtip.
Ja, og jamen, jeg sad og kiggede lidt på Skeldeprejser. Det var faktisk primært fordi, at vi har mange danskere med, og mit gamle hold Rival skal derned og køre. Og der skal, ja, vi har jo Mads Pedersen står på startlisten, Kasper Pedersen er på startlisten, Lasse Normann, som vi ikke har snakket om længe, er på startlisten, Kasper Askren er på, og Rasmus Bjørn Iversen blandt andet også. Og så har vi altså rival med Tobias Mørk Kongsted og Emil Vinjebo er til start, men de har på rival en sprinter, der hedder Arvid Klein, som altså er begyndt at blande sig lidt.
Og hvor er han fra?
Han er fra Holland, og jeg har faktisk tabt en spurt til ham en gang, hvor jeg ikke vidste, at han var sprinter. Men han kører altså rimelig stærkt, og han blev treer i Goikse Pejl for ikke så længe siden. Og han har bare begyndt at blande sig lidt i de her spurter, og rival de kører for ham, og de tror meget på ham. Og jeg snakker lidt med nogle af danskerne på rival om ham, altså, og de siger bare, at han er fuldstændig bindegal, når man sender ham ind til sådan en spurt, og han er lynhurtig, så jeg tror godt, han kan blande sig lidt. Der kommer rigtig mange gode sprinter i Skeldeprejs. Der er Brian Kokar, der er Caleb Ewan, Pascal Ackermann. Der er mange gode med.
Ikke nogen, som Mads P. ikke har slået.
Ikke nogen, som jeg slet ikke har slået, nej.
Nå, men det her, der drejer sig om, det er altså Arvid Declan fra Rival, og det du vil have ham i hvad?
I top 10. Altså, okay, det er sådan lidt, det er et hårdt cykeløb, og der er mange gode sprintere med, og jeg tror egentlig, at han kommer til at, hvis det bliver en spurt, og han sidder der, som jeg tror på, fordi at Rival, de kommer nok til at bare komme helt op hele vejen, og kommer han ind til en spurt, så kører han i hvert fald en top 10, det er jeg helt sikker på. Jeg skulle godt forestille mig, at han blev sådan noget mellem 5 og 8 eller sådan noget. Men jeg tror, der vil komme et godt odds på den, nemlig fordi at han er et ubeskrevet blad.
Vi glæder os til at se, hvad odds bliver på Arvid Declan i top 10. Og så sidst, men ikke mindst, Plessners podie.
Ja, der kigger vi lidt længere fremad og ser, om ikke vi kan få odds til at lave et odds på, at The Koenig Quickstep får en mand på podiet i Flandern rundt.
Og
det gør de normalt. Det, der er specielt ved det i år, er jo selvfølgelig, at vi har de her to unge kampagner, Wout van Aert og Mathieu van der Poel. Og det kunne godt gå hen og optage to pladser på podiet. Og så har vi en formstærk Mads P. Og så er det lige pludselig ikke sådan helt så nemt. Men de plejer at finde en måde at få en mand på podiet på, og det tror vi også, de gør den her gang. Og så må vi se, hvad det kan give odds.
Vi opfordrer altså igen til, at du lige hopper ind på oddset i løbet af mandagen og ser, hvad de her tre spilforslag de ender med i odds. Det var dagens spiltip bragt i samarbejde med oddset fra Dansk Spil. Og så til en skuffende nyhed for alle cykelfans. Coronakrisen i Frankrig og medfølgende restriktioner har nemlig medført, at det legendariske Paris-Roubaix aflyses, og dermed så blev det altså det 15. af i alt 36 World Tour løb, der har lidt den her skæbne, Kim.
Ja, det begynder at nærme sig halvdelen, eller det kan være, at vi rammer halvdelen, inden sæsonen er overstået. Det er jo rigtig, altså, da jeg kiggede den liste igennem, så tænkte jeg egentlig, det er jo bare lige nogle stykker her, der er blevet aflyst, men der var mange af dem, der blev aflyst i foråret, som slet ikke blev rykket til efteråret af World Tour løbene. Og nu har vi så den her, vi snakkede om det i hvor fanden var vi optog sidst? Torsdag. at, at i Gent Wevelgem, der røg de ikke ned over den franske grænse, fordi der er nogle problemer oppe i Nordfrankrig, i, jeg tror, den hedder Lille Metropole-regionen, og der er lidt for høje smittetal, og derfor så man også sådan på et relativt tidligt tidspunkt gået ind og aflyst Paris-Roubaix, og det er nok også noget med, at lige præcis med det løb, der vil man godt være lidt tidlig ude for at gøre det. Og det var der nogen, der blev skuffet over. Blandt andet dagens Gent Wevelgem vinder Mads P. Det, jeg tror, der var gået, hvad?
Mm.
20 sekunder nærmest efter, det var blevet offentliggjort, så stod der bare, no!
20 sekunder før, der havde han også lige lagt et billede op.
Ja, hvor de var ude af Recon.
Ja. Jamen, det er så ærgerligt, fordi lige nøjagtigt det der, han havde lagt et billede op for velodromen, som afslutningen på Paris-Roubaix, hvor han sammen med Støjven og Tøjens stod der og jokede lidt med, hvem der havde kørt. Jeg tror, de skrev, at Tøjens havde vundet spurten eller noget andet, ikke? Men at de havde været ude at lave recon, og der går, fra han lægger det op, der går der ikke en time.
Og så skal jeg ellers love for,
Robert, de aflyser.
Jeg tror aldrig mit, jeg følger selvfølgelig meget, cykelkilder i mit Twitter-feed, men er du sindssygt, den der pressemeddelelse fra ASO om Paris-Roubaix, den lå der bare, altså 8.000 gange lige pludselig i ens feed, ikke? Og alle var bare sådan lidt, både fans og rytter, og det, altså det er en af de værste, der kan ryge ud af kalenderen, ikke?
Kørt hvert år siden 1942, så altså selv under 2. verdenskrig, der gennemførte mig, blev selvfølgelig også kørt før det, man havde altså lige et par år der i løbet af 1. og 2. verdenskrig, hvor den ikke blev kørt, men blev altså faktisk kørt i de sene kriseår der, så det er et meget, meget traditionsrigt løb, der bliver aflyst her.
Jo, og så havde vi jo den der supersøndag, som nu synes vi jo nok lidt som danskere, vi havde en supersøndag i dag, men der var lagt op til endnu mere supersøndag den 25. oktober der, og der må vi så formentlig nøjes med noget afgørende enkelt start i Giroen, og måske en Vuelta-etappe, det kan være, det bliver en fesensøndag lige pludselig.
Ja, altså vi ved jo ikke helt, hvad der kommer til at ske med Vueltaen, men det er rigtigt, der var de der tre løb inden afslutningen på Giroen. Jeg tror, det er 6. etape i Vueltaen, og så altså Paris-Roubaix, og nu er Paris-Roubaix aflyst. Så skulle der faktisk også have været debut for kvinderne i Paris-Roubaix-sammenhæng, men det er jo så desværre også aflyst. Men Paris-Roubaix er jo faktisk ikke det eneste offer for coronaen, fordi flere rytter er testet positiv, blandt andet en Giro-favorit, der nu er udgået.
Ja, Simon Yates, han røg ud af Giroen, og han havde jo sådan lidt underligt tabt tid til de andre klassementsfavoritter allerede i første uge, og det var der også nogen, der havde undret sig lidt over. Og rygterne går på, at han måske allerede testede positiv på det første hotel, de var på Sicilien.
Altså, eller har fået det på det første hotel.
Ja, og det vil sige, at han kan jo reelt set have rendt rundt og smittet mange andre i den første uge. Og det
skal... Nej, fordi han kørte jo nemlig social distancing, vel, så det er bagerst alene.
Han ligger altid næsten bagerst i feltet, ja. Det er rigtigt. Ej, men det skal blive faktisk lidt interessant at se. Nu skal de jo testes alle sammen i morgen, og hvor mange har gået hele boblen der, som det hedder, skal testes, og hvor mange er lige pludselig smittet der.
Ja, altså hvis han har haft det siden starten, ikke? Altså han har jo været off siden starten, og nu får vi altså, hvad der ligner at være grunden til det. Og der vil jeg altså være sådan lidt bekymret på selvfølgelig hele holdets vegne, men også feltets vegne, fordi at hvis han har fået lov til at køre rundt, og de skulle holde liv i hans håb om en sejr, så er de nok holdt ham inde lidt for længe. Og altså, det kan jo være... Altså worst case, så bliver Giro d'Italia aflyst, fordi at, vi har et stort kuld, der skal teste. Jeg tror, det er sådan, at hvis de gør, som de gjorde i Tour de France, så bliver de dobbelt testet. I turen, der ved jeg, at de startede med at teste allerede om søndag aften, og så testede de om formiddagen, og så testede de igen om aftenen, tror jeg, på hviledagen. Så de har i hvert fald prøvet at gardere sig lidt og teste grundigt, og så tror jeg, at de skulle gerne få svar i løbet af mandag aften og tirsdag morgen.
Men det er lidt vildt, fordi vi sidder her og tænker, at etaperne er spændende, men for rytterne, der er dagen i morgen, hviledagen, det er jo næsten den mest spændende overhovedet.
Ja, det er jo vildt, ikke? Altså, hele Mitchelton Scott-holdet kunne i princippet have corona lige nu, og hvis de også har siddet og mænget sig lidt med nogle af de andre, ikke? Så altså, jeg krydser virkelig fingre for, at der ikke kommer særlig mange tilfælde, og det er jo egentlig ret vildt, da vi så Tour de France, der sad jeg også, inden de gik i gang, altså så var man sådan lidt, jamen hvad så, hvis der er nogen, der bliver smittet?
Og det vilde det hele, det er jo, at den lysrøde førertrøje lige nu sidder på Joao Almeida, og hvad sker der? hvis de beslutter sig for at aflyse Giro d'Italia. Mm-hmm. Er han så vinder 2020?
Det kunne man forestille. Altså, hvad skulle det ellers være?
Nå, men det er jo klart, det er det, jeg mener, ikke? Ja, ja. Altså, og det er jo derfor, at det er lidt vigtigt, at det sådan, at og det er også derfor måske, at netop vi ser det her med, at man kunne, hvis vi vender lidt tilbage til det, som du talte om tidligere, altså man kunne jo sige til nogle af de her rytter, der ligger lige der i klassementet, jamen nu giver vi en gas i U2, fordi vi ved ikke, om der kommer en U3.
Mm. Ja, det tror jeg også godt. Det kan man godt se, at har været sådan lidt i tankerne hos dem. Altså, og jeg kan se, at der er flere, der har været lidt inde på det, dermed at nu ved vi, at vejret har afløst nogle af de vigtige momenter, men de faktisk også tænker over det der med, hvad nu hvis løbet, hvis den sidste uge bliver aflyst, altså i det hele taget, ikke? Så det er sådan lidt for spændende, synes jeg. Og derfor så tror jeg også, at Quickstep, de virkelig går all in på at holde den der trøje, hvis nu at der skulle ske det værste.
Det er ikke så tit, de har en Grand Tour-vinder.
Og man kan sige, nu bliver det jo virkelig testet på holdene, altså om de har kunne holde sig fra hinanden og overholde alle regler, og de har været spredt lidt på nogle forskellige hoteller, men der er jo stadig...
Det bliver en vild dag. Altså det bliver den vildeste vilde dag i mandsminde, det der, ikke? Altså, det kan eksplodere.
Men nu siger du vild. Når du kører cykelløb, så kan du ikke undgå, at man sidder og ånder hinanden. Du sidder skulder ved skulder, ikke? Og hoster og proster, så noget coronavirus, det kan hurtigt få ben at gå på.
Du udlagde Kims stort anlagt joke derovre.
Hvad sagde du?
Det var en overgang.
Jeg gør det igen. Det bliver en vild, vild dag.
Ja. Skal jeg så sige det nu?
Ja, så siger du
okay. Og nu siger du vild.
Ja. Fordi der er endnu en, der er ramt af corona.
Ja, der var Gent Wevelgem blev faktisk ramt relativt hårdt, havde han sagt, rent ryttermæssigt. Og der er det mig, der kommer en presmeddelelse fra Trek Segafredo nu, om at Mads P. har vundet Gent Wevelgem. Det var den, der sagde
bip. Der er vi lidt foran dem.
Nej, der var netop hende der, Kirsten Wild, eller Wild, eller Wild, eller hvordan de udtaler ned i Holland. Sidste års vinder af Gent Wevelgem for kvinder, hun kommer simpelthen ikke med, eller kom ikke med, fordi i fredags blev hun testet positiv. Vi har Tish Benoit fra Sunweb, som har været i kontakt med en, der er testet positiv, så han er nødt til at få karantæne. Og det var også noget, vi talte om her inden udsendelsen, at det åbner måske i virkeligheden også op for noget Søren Krag og Kasper Pedersen i Flandern rundt, at en af de andre store stjerner er ude der. Og så havde vi Jan Bakkelands, hvis der er nogen, der kan huske ham. Han røg blandt andet ud over reglingen i Lombardiet rundt. Det er noget af det sidste, vi kan huske for ham. Han slutter simpelthen sæsonen også, fordi han er testet positiv. Han kører for det her lille Circus Wanty Gobert. Så det begynder sådan, synes jeg, at komme lidt flere af de her ting ind på skemaet, end man lige havde håbet på.
Det er lidt bekymrende. Vi håber selvfølgelig på gode nyheder hele vejen rundt i morgen i Giro d'Italia. Til en anden nyhed, som ikke har noget med corona at gøre, men trods alt også er et farvel til cykelsporten, nemlig at en af de mest vindende danske cykelrytter gennem tiden har valgt at lægge hjelmen på hylden. Det drejer sig om den seksdobbelte verdensmester i mountainbike, Annika Langvad, der siger farvel og tak.
Ja, og det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Altså, jeg synes, at vi havde jo gået lidt og ønsket, at hun ville køre lidt mere på landevej. Det ved jeg. Jeg følger ikke så meget med i mountainbike, som jeg gør i landevejscykelløb, det er klart. Men hun havde jo altså, ja, Annika Langvad, hun er 36 år nu, og hvad mange ikke ved, så er hun jo uddannet tandlæge også. Det blev hun i 2016, og hun har jo så kørt rundt og været verdensmester og tandlæge på samme tidspunkt.
Så hende og Lars Bak kan lave et firma. Med, han er jo tandtekniker, ikke? Og
Lars Bak tandtekniker?
Ja, Langvad og Bak. Vi retter tænderne.
Ja. men ja, altså hun har jo vundet alt på mountainbike, og så gjorde hun det her sjove. I 2019 fik hun kontrakt med Boels Stolmans, hvor hun jo kommer ind, og ud af det blå, så bliver hun jo nummer 2 i Strade Bianche, nummer 4 i Amstel, og nummer 3 i Flèche Wallonne, og altså hun kørte jo bare meget få løb, og så var hun bare med i toppen, og så tænkte jeg jo bare, hvor er det fedt, altså at kunne vi ikke få en dansk stjerne, der kunne rive lidt, men ja, jeg tror bare, det virker som om, hun er klar til at prøve noget nyt, og det kan man ikke blame hende, hun har vundet det, hun skulle vinde, med en masse DM-titler og VM-titler.
Det har hun, og for at blive det der med kvinder og cykelløb, der bliver vundet, så havde vi lige lovet at komme med en opdateret, et opdateret resultat på kvindernes genvevelgem, og det blev dobbelt belgisk på toppen. Nu altså, hvor den forsvarende mester Kirsten Wild, hun ikke var med, så var det Julien Dor, der blev der vandt løbet foran Lotte Kopecky, og så med tyske Lisa Brennauer på tredjepladsen. Det hele det endte faktisk i en massespurt, og Emma Norsgaard var med de forreste hjem og blev bedste dansker som nummer 14. Bedste dansker i quizzen lige nu er Kim Plesner. Vi ved ikke, hvordan det ender ved sæsonslut, men du fører lige nu 26-24.
Oh, jeg har jo den der alternative quiz.
Du har en alternative quiz.
Det er rigtigt.
Skal vi have den først?
Den har vi faktisk glemt.
Du glemte den faktisk i sidste uge.
To gange, tror jeg nærmest.
Okay, ja.
Fordi det handler om VM.
Okay.
Der er fire personer, der nogensinde har vundet Liège-Bastogne-Liège i VM-trøjen.
Ja.
Og Allan, han var meget, meget tæt på at blive den femte.
Ja.
Det gjorde han ikke. Hvem er den seneste subsidieret alle fire, hvis man er så god?
Paolo Bettini.
Det er et rigtig godt bud, men det er ikke rigtigt.
han er god til at give. Den seneste, der har vundet Liège i ført VM-trøjen.
Ja.
Altså
ja,
den sikrer det jo Eddie Max. Ja.
Han er faktisk den næst seneste.
Ja.
Bare i dag, Elming.
Ja. Jeg har lige sagt Eddie Max. Har den næst seneste?
Ja, I får et bud hver. Mere.
Okay. Mere.
Nå,
okay.
Sådan. Stram quizmaster. Rebellin?
Nej.
Har ikke vundet VM?
Så
jeg skulle lige teste. Det var bare
jeg mener,
det var ikke et svar.
De to første mener var Rik van Looy og Ferdi Kübler.
Så siger jeg Valverde. Valverde er et dumt bud. Men nu har jeg sagt Valverde.
Valverde er faktisk et meget godt bud.
Han vandt Lies før han vandt VM. Jeg siger Valverde.
Det rigtige svar er Moreno Argentin i 1986.
Det vidste jeg faktisk godt, fordi jeg har læst op på det.
Okay. og den quiz fik vi lige nu, fordi der var Liège, der blev kørt for et par uger siden, og så du gerne ville fyre den quiz af lige
der vil jeg, og så har jeg glemt det lige sådan.
Fint, og så er der styr på det nu.
Så er der styr på den.
Ingen anelse. Nå, skide godt. Dagens quiz går ud på danske vindere i Paris Tour. Kasper P. er den seneste. Han vandt i dag. For to år siden, der vandt Søren Krav. Men hvilke to andre danskere har også vundet Paris Tour? Stefan, du har serveretten. Vil du svare først?
Jeg svarer først.
Ja, tak.
Og jeg er lige kommet i tanke om det.
Ja.
Nej, det var da heldigt.
Du skal sige...
Jakob Storm Pihl.
Ej, det er rigtigt.
Jakob Storm Pihl har vundet. Det er nemlig fuldstændig korrekt. Ja. Det er et point sikret.
Bang.
Ja.
Så er det den svære.
Men jeg tror også godt, jeg kan den.
Mit gæt er Rolf Sørensen.
Ej, cheap shotet. Nå.
Og I er skarpe, fordi det er lige nøjagtigt de to, der har vundet. Rolf Sørensen vandt i 1990, og det gjorde han, da han kørte for.
Han kørte for Ariostea.
Ej, du er sej, Kim. Det er nemlig fuldstændig korrekt. Og hvem kørte Jakob Pihl for?
Det var Team CRC.
Det var nemlig en aktiv CRC. Hvad hed de på det tidspunkt? Jeg giver
CRC Tiskali.
Det var rigtigt, det var 2002. Prøv at høre, det var et point til hver, så stillingen...
Jeg synes, den Jakob Pihl, den må lige tælle for halvanden. Altså, den
det var
lidt
sejt.
Sjovere.
Det var nemme.
Det var sejt. I får point hver, så altså Kim er stadigvæk foran med to point her. Nu er det til gengæld 27-25. Og Stefan, du har stadigvæk serveretten til i næste uge. Vi er tilbage allerede på torsdag, og det er vi med en status på Giro d'Italia, og så er vi med og så optakt jo til weekendens enkeltstart og bjergetappe i Giroen, og så ikke mindst optakt forhåbentlig til Flandern rundt. Der er jo ikke noget, der hedder corona i Belgien, og selvom der var, så overtrump for cykelløb, altså corona, så derfor så bliver der naturligvis kørt Flandern rundt. Indtil da, der kan du følge Kim på Twitter, og det er også samme sted, du følger Veluropa, og det er på snablag Veluropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på snablag NF Elming. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til alle vores støtter på tier.dk, og naturligvis tak til vores partner Zetland og Otze for Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Arrivederci.